Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Lirohet nga detyra ekipi menaxhues për hartimin e draft të statutit të asociacionit. Kosova nuk e pranon draft të statutin për asociacionin të paraqitur në takimin e Bruxellit. Kurti thot se ishte dëshirë për Republika Srpska në Kosovë, propozon një draft vizion. Presidenti Vjosa Osmani shpreson që deklarata për të zhdukurit do të hapë rrugën për pranimin e krimeve nga Serbia. Gazetarët pa kufi, Kosova dhe Shqipëria në mesin e vendeve problematike. Ministri I Administrimit të Pushtetit Lokal Elbert Krasniqi ka njoftuar se ka liruar nga detyra ekipin menaxhues për hartimin e draft të statutit për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Sipas Krasniqit, pas prezantimit të draft të statutit në takimin e së martës në Bruxelles, ky ekip tash edhe vetë është pa status. Pas prezantimit të djeshëm në Bruxelles të draft të statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, sipas përgjegjësive që ishin dhënë ekipit menaxhues në marrëveshjet e Bruxellit të vitit 2013 dhe 2015, ky ekip tash edhe vetë është pa status, ka shkruar Krasniqi në Facebook. Ka treguar se ka liruar nga detyra antarët e këtij ekipi menaxhues në përbërje të Daniela Vujicic, Jelena Bolovic, Igor Kalamar dhe Dejan Radojkovic. Vendimi I parë për themelimin e këtij ekipi ishte marrë në qershor të vitit 2013, gjatë qeverisë së Hashim Thaçit. Vendimi I dytë ishte marrë në qershorin e 2016, gjatë qeverisjes nga Isa Mustafa, kurse I treti në shtator të 2020-ës gjatë qeverisë Avdulla Hotit. Përfaqësuesi I lartë I Bashkimit Evropian Josep Borrell ka thënë se është bërë hap I rëndësishëm simbolik për themelimin e asociacionit, por ka shprehur shqetësimet për gjendjen në veri pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme, e cila ishte pika e tretë e rendit të ditës në takimin mes Kurtit e Vučićit. E kryeministri Albin Kurti ka thënë se draft të statuti I prezantuar nga ekipi menaxhues në takimin me presidentin serb ka qenë fundamentalisht I papajtueshëm me kushtetutën e Kosovës. Pas takimit para mediave Kurti ka thënë se ka pozuar një draft të cilin ai e ka quajtur draft vizion mbi kornizën që rregullon çështjen e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Kryeministri I Kosovës ka treguar se gjatë takimit ka dorëzuar edhe një dokument se si nga 27 shkurti, kur është arritur marrëveshja bazë mes Kosovës dhe Serbisë, Serbia ka shkelur atë. I pyetur për deklaratën e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell se gjendja në veri është shqetësuese, ka thënë se krejt kjo po ndodh kryek pot me faje të listë serbe. E presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se pala kosovare nuk ka pranuar draft të statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe të prezantuar nga ekipi menaxhues pas takimit me kryeministrin Albin Kurti, por ka shtuar se formimi I asociacionit ose do të pranohet ose do të jetë fundi I gjithçkaje. Kosova dhe Serbia në takimin e së martës në Bruxelles u pajtuan për deklaratën për personat e zhdukur. Presidentja Vjosa Osmani ka reaguar pas miratimit të deklaratës për të zhdukurit nga kryeministri Albin Kurti dhe presidenti I Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e së martës në Bruxelles. Osmani ka thënë se shpreson që kjo deklaratë për të cilën palët janë marrë vesh të martën në Bruxelles do të hapë rrugën për pranimin e krimeve të kryera nga Serbia. Ajo ka thënë se kjo deklaratë do të kërkojë zbatim të menjëhershëm, ndonse sipas saj dihet që Serbia më parë nuk I ka kryer obligimet e saj kur bëhet fjalë për zbatim. E nën kryetarja e kuvendit të Kosovës, Saranda Bogujevci, ka thënë se përkundër rezistencës së Serbisë është nënshkruar deklarata për personat e zhdukur me forcë gjatë luftës. Me këtë deklaratë e ngre nevojën urgjente për përpjekje shtesë për t'i lehtësuar vuajtjet e familjeve, tha ajo. E kryetari delegacionit të Kosovës për bisedime me Serbin për personat të pagjetur ka thënë se delegacioni Kosovës ka insistuar që në deklaratë të përfshihet personat të zhdukur me forcë. Organizata Gazetarët pa kufi shprehu shqetësimin për gjendjen e lirisë së mediave, duke përmendur si arsye kryesore për keqësimin e situatës, luftën e Rusisë në Ukrainë, shtypjen dhe persekutimin e gazetarëve, si dhe kërcënimet nga përmbajtje rreme dhe propaganda. Indeksi botror I lirisë së shtypit I Organizatës Gazetarët pa kufi u publikua të mërkurën në ditën botërore të lirisë së shtypit. Ai arrin në përfundimin se situata shumë e keqe në 31 vende, e keqe në 2 22 vende, problematike në 55 dhe e mirë ose mjaft e mirë në 52 vende. Kjo do të thotë se mjedisi për gazetarinë është i keq në 7 nga 10 vende dhe i kënaqshëm vetëm në 3 nga 10 vende. Organizata Gazetarët pa kufi i radhiti Kosovën dhe Shqipërinë në mesin e vendeve problematike. Megjithatë, sipas indeksit që u publikua të mërkurën, të dyja vendet kanë shënuar rritje në krahasim me një vit më parë. Në indeksin që përfshin 180 vende, Kosova radhitet në vendin e 56, një rritje prej 5 vendesh në krahasim me vitin e kaluar, kur radhitej në vendin e 61. Shqipëria radhitet në vendin e 96, duke shënuar një rritje prej 7 vendesh, krahasuar me një vit më parë, kur radhitej e 103. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për edicionin e orës 10:30.